Meksikalik qilichboz qiz Paula Pliegoga O'zbekiston fuqaroligi taqdim etilishi vatandoshlik huquqiga doir qizg'in munozaralarni boshlab bergan. Munozaralar qilichboz qizga fuqarolik taqdim etilganini emas, balki qanday sabablarga ko'ra uzoq yillar O'zbekistonda yashab, fuqarolik istayotgan minglab vatandoshlar bunday marhamatdan chetda qolayotgani, qanday asoslarga ko'ra o'nlab vatandoshlar fuqarolikdan mahrum qilinganini nishonga olmoqda. Paula Pliegoga taqdim etilgan imkoniyat ortida esa milliarder Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi rahbari Alisher Usmonov turgani ehtimol qilinadi.
Prezident kelsin deyapti, lekin borsa bu yerda o'sha chegarani o'zidan qaytarib yuboryapti. Men tushunmayman vaqshi, o'sha ahmoqligi tut.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Manzur. Meksikalik qilichboz qiz Pan Amerika chempionati sovrindori Paula Pliegoga O'zbekiston fuqaroligini taqdim etilishi sport ko'rsatkichlari bilan bog'liq. Ta'kidlanishicha, u 2019 yilgi jahon chempionatida O'zbekiston nomidan qatnashishi kutilmoqda. Sportchiga O'zbekiston fuqaroligi berilganini uning o'zi Instagram sahifasi orqali ma'lum qilgan. Keyinchalik bu yangilik ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy munozaralarga sabab bo'lishi ortidan bu haqdagi e'lonini o'chirdi. Ammo bu yangilik matbuotda allaqachon tarqab bo'lgan edi. Ta'kidlash joiz, munozaralar Paolaga fuqarolik taqdim etilishiga emas, mamlakatda fuqarolik berilishi va fuqarolikdan mahrum qilinishga doir vaziyatni nazarga oladi. Mahalliy faollardan biri Ro'zboy Azimiyga ko'ra, fuqarolik taqdim etilishiga doir bu yangilik uzoq yillar mamlakatda yashab, haligacha fuqarolik ololmay kelayotgan minglab vatandoshlar borligi uchun ham jiddiy munozaralarga sabab bo'lgan. Gap meksikalik sportchiga fuqarolik berilgan edi emas, balki 30 yillardan buyon O'zbekistonda yashab, uni o'z vatani sifatida biluvchi, fidoyi, ammo shunga qaramasa hamon fuqarolikdan mahrum qolgan vatandoshlarimiz ko'pligidadir. Achinarlisi esa ular orasida ham vatan dovrug'ini munosib taqdim eta oladigan olimlar, ziyolilar kam emas, deydi Ro'zboy Azimiy. Munozaralarning boshqa bir tomoni esa vatandoshlarni fuqarolikdan mahrum qilinishiga doir. Marhum Karimov boshqaruv davrida aynan muxolifligi, jurnalistligi yoki huquq himoyachisi bo'lgani uchun maxsus farmon bilan fuqarolikdan chiqarilgan faollar ham ko'p. Ular uchun O'zbekiston hamon yopiq. Hokimiyat o'zgarishi ortidan mamlakatga borgan ayrim faollar O'zbekistondan ortga qaytarildi. Huquq himoyachisi Muhiddin Qurbonov Karimov davrida O'zbekistonni tark etgan, ayni paytda Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashaydi. Muhiddin Qurbonov O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishi ortidan mamlakatga qaytgan, ammo yurtga kiritilmagan. Toshkent aeroportida unga O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgani haqidagi farmonni ko'rsatishgan.
Endi uni farmonga doir chiqarildingizdi, qani o'sha farmonni ko'rsatilmadi-ku. Haligacha hech qaysi ko'rsatilgan yo'q. Nechi kishi talab qilyapti? Farmonlarni ochiq chiqarib qo'ysin saytida. Ichki ishlar vazirligidami? Tashqi ishlar vazirligidami? Qaysini bir saytida chiqarib qo'yish kerak-da o'shani? Odamlar bilish kerak, nimaga chiqarilayotganini. O'sha to'g'rimi yo'qmi muhokama qilinish kerak.
Dedi fuqarolikdan mahrum qilingan Qurbonov. Ta'kidlanishicha, O'zbekistonning marhum prezidenti Karimov bir guruh faollarni fuqarolikdan mahrum qilish haqidagi farmonga imzo chekkan, ammo bu farmon tafsilotlari hech kimga tanish emas. O'zbekistonga qaytgan, ammo mamlakatga kiritilmagan faollarni deportatsiya qilinishi shu farmonga asosan amalga oshirilayotgani aytiladi. Muhiddin Qurbonovga ko'ra, Toshkent nafaqat fuqarolik, balki O'zbekistonda yashash huquqini ham cheklamoqda.
Mana masalan, bizlar yashayapmizku, fuqaroligimiz yo'q. Lekin Shvetsiyada yashash huquqini olganmiz. Ular O'zbekiston qayoqqa qarab ketyapti? Uni haqqi yo'q. Mayli fuqaroligidan o'chirildi. O'sha sistema turibdi hali ham. O'sha sistema turibdi hali. O'zgargan yo'q. O'sha bekorga aytmagan. Bilmayman vaqshi. O'sha ahmoqligi turibdi. Prezident aytganligi uchun bordik-da biz. Men shaxsan bu yerga nima kelganda, konsul bilan gaplashib yig'ilishda biz fuqarolikdan o'chirilganmizmi yo'qmi? O'zbekistonga borsak bo'ladimi yo'qmi? Pasportimni nusxasini berdim. 6 oydan keyin yana borib uchrashdim konsulistaga. Yo'q, o'chirilmagansiz dedi. Borodik shart o'chirilgan san pechatni bosib qaytaribdi o'sha samolyotni o'zida.
Dedi Qurbonov. Meksikalik qilichboz qiz Paula O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan yagona sportchi emas. O'tgan yil rossiyalik velopoygachi Olga Zabelinskaya O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan edi. Xalqaro musobaqalarda O'zbekiston nomidan qatnashayotgan Zabelinskaya hozirgacha bir nechta chempionlik unvonini O'zbekiston hisobiga yozdirgan. Amerika Ovoz Radiosu uchun Malik Mansur.